Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Vlada je pravkar sporočila nekatere sprostitve ukrepov, pouk pa bo prihodnji teden potekal nadaljavo.
Tomaž Žar, lažne informacije in teorije zarote so lahko večji virus za narod od COVID-19.
Slovenske občine bodo finančno razbremenjene.
Vreme, oblaki se umikajo, jutri bo pretežno jasno. Dobar večer, z vami smo urednica oddaje Silvestra Sadar, tehnik Marko Zupan in voditeljica Mateja Feltrin-Novljan. Pravkar je potekala novinarska konferenca Silvestra, kateri so njeni temeljni poudarki.
Ja, država išče kompromis med zdravjem in znanjem, je povedala šolska ministrica. Šole zato ostajajo zaprte, pouk pa bo potekal nadaljavo. Tudi vrtci ostajajo odprti v dogovoru z župani, tako kot do zdaj. Ukrep je začasen, vnovič ga bodo ocenili prihodnji teden, so povedali. Danes so ravnatelji prejeli okrožnico z navodili o spletni povezavi za izvajanje pouka nadaljavo, še posebej za nižjo stopnjo in za učence s posebnimi potrebami. V krajih, kjer morda nimajo interneta, bodo to šole same skušale rešiti. Običajni pouk bo potekal, ko se izboljša epidemiološka slika. Počitnice, torej ta teden počitnic, ki je za nami, dodatni teden bodo nadomeščali, ko bo mogoče, umankanje tega tedna ne bo usodno. Nacionalno preverjanje znanja pa ostaja, se strinja stroka. Pouk nadaljavo bo potekal tudi, če na nekem območju ni obolelih, zaradi enakih pogojev za vse učence. Srbija s ponedeljkom prehaja na rdeči seznam za državljane Bosne in Hercegovine, ki so se minuli vikend množično zbirali na mejah. Ostajajo enaki pogoji prehajanja meje in že prej tudi občin kot za vse ostale državljane. Potrebna so dokazila in potrdila, da imajo razlog za prehod. Odpirajo pa se tudi nekatere dejavnosti, recimo pedikura, trgovine za manjše otroke, za doječe matere, tudi trgovine z motornimi vozili, kolesi, pohištva, fotokopirnice, urarstvo, zlatarstvo. Ena stranka na 30 kvadratnih metrov, trgovski center mora imeti ločen vhod in izhod. Okulisti, kozmetičarji zaenkrat ostajajo zaprti.
Silvestra, hvala. V sredo so v Sloveniji ob skoraj 6000 testih potrdili 1685 okužb z novim koronavirusom. Umrlo je 30 bolnikov s COVID-19, kar je največ do zdaj. Število hospitaliziranih s to boleznijo je prvič preseglo 1000. V bolnišnicah se jih je namreč zdravilo 1023, med njimi 161 na oddelkih za intenzivno nego. To je več kot dvakrat toliko kot v celotnem spomladanskem valu epidemije, ko je intenzivno zdravljenje potrebovalo 72 bolnikov, je izpostavil Matjaž Jereb z Ljubljanske infekcijske klinike. Število hospitaliziranih bo naraščalo še 2 tedna. Ob tem je vodja strokovne skupine za COVID-19, infektologinja doktorica Bojana Bejovič, izrazila upanje, da se bo v nekaj dneh krivulja na novo okuženih s COVID-19 kljub vsemu obrnila navzdol in ne bo treba sprejemati bolj radikalnih ukrepov.
Zdravnica opozarja, da je virus resen in da je sedanje stanje posledica samozvanih strokovnjakov, ki so trdili, da gre za okužbo podobno gripi.
Virus je izjemno resen, njegov potencial tako širjanja kot povzročanja resne bolezni je neprimerljiv z gripo. To smo ves čas ponavljali, ampak seveda skupaj cela Slovenija je bila žrtev nekih samozvanih strokovnjakov.
Povedala je tudi, da je zdravstveni sistem obremenjen od začetka do konca, od družinskih zdravnikov, urgence, prevozov do bolnišnic in intenzivnih terapij. Največja težava je pomankanje kadrov. Kako blizu pa smo vrhu drugega vala epidemije?
Zelo, zelo težko in z veliko skrbjo odgovarjam na to vprašanje, namreč nismo še prepričani, da se bližamo vrhu. Še vedno imamo kar veliko vsak dan novo potrjenih pozitivnih ob nekoliko manjšem testiranju. Predvsem nas skrbi še vedno zelo, zelo velik delež pozitivnih med testiranimi, kar pomeni, da je breme bolezni v Sloveniji ogromno in to seveda bo še kar nekaj časa pomenilo priliv v bolnišnice, ki je zdaj pa res že na robu tistega, kar zmoremo.
Prav nikogar v bolnišnico ne sprejemamo samo za opazovanje, za vsak slučaj, je še opozorila infektologinja doktorica Bojana Bejovič.
Poglejmo še v sosedno Italijo, kjer se prav tako spopadajo z virusom na eni kot z nerazumevanjem resnosti epidemije na drugi strani. Tam so v zadnjem dnevu potrdili skoraj 30 500 novih primerov okužbe z novim koronavirusom. V bolnišnicah je prek 22 000 covidnih bolnikov. Boj z boleznijo je doslej tam izgubilo skoraj 40 000 ljudi.
Od jutri dalje bodo v rdečih conah prebivalci Italije lahko domovanje zapustili zgolj iz službenih ali zdravstvenih razlogov ter zaradi spremstva otrok v šolo. Tovarne in drugi industrijski obrati bodo ostali odprti. Zaprti bodo fitness centri, s športom pa se bo mogoče ukvarjati le nedaleč od doma. Zapirajo se tudi nenujne storitve, kot so frizerski in kozmetični saloni. Zaprli bodo gostinske obrate, mogoča bosta le dostava in prevzem hrane. Ukrepi bodo v veljavi najmanj 2 tedna. Ali bo dežela uvrščena na rdeč, oranžen ali rumen seznam, odloča tamkajšnje ministrstvo za zdravje.
Najbolj glasno proti ukrepom protestirajo v Lombardiji, ki je skupaj z nekaterimi drugimi deželami uvrščena na rdeč seznam. Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva. Kljub povečanemu številu hospitaliziranih ljudi se teorije zarot o novem virusu po spletu še naprej širijo. Danes je na to temo potekal celo protest pred parlamentom. O tem, zakaj se razklanost v naši družbi tako povečuje in kje so vzroki zanjo, smo pa vprašali profesorja za zakonsko in družinsko terapijo, doktorja Tomaža Erzarja. Z njim se je pogovarjala Marjana Debevec.
Doktor Tomaž Erzar, zakaj je po vašem mnenju ta razklanost v naši družbi še vedno tako velika oziroma lahko rečemo, da se še poglablja?
Ja, to je resno vprašanje, ki pravzaprav vse nas skrbi. Eno je to, da če dalje večjo polarizacijo vidimo po celem svetu, v vseh teh političnih situacijah, razno raznih državah, kar si na en način razlagamo s tem, da je pač frustracija v teh družbah če dalje večja in to velja tudi za nas. Drugi dost bolj naš vzrok, ne, dost bolj globok vzrok, pa je gotovo to več desetletno prikrivanje in prenevinanje glede resnice, ki se je zgodila med drugo vojno in glede tega seveda se v vseh tistih desetletjih socialističnega režima nismo nikamor premaknili še več. Ta krivica, jaz mislim, da se je tista desetletja poglabljala zaradi sprenevedanja in laži. Tako da po letu 90, karkoli naredimo, so velikanski uspehi. Mi moramo to vedeti, da je le nad vsem tem ležala ena huda manipulacija, preko ena hudo zavajanje glede tega, kaj se ljudem zgodilo v tistem času, zakaj so se odločili, zakaj so pristali na eni ali na drugi strani. Vse to danes lahko razumemo in se nič nam ne zdi tako nenavadnega. Ne vidimo tam nobenih velikih hudobnih namenov, ampak vidimo samo eno obupno borbo za preživetje, velik strahu, velik zmede, kaosa in seveda so se ljudje takrat odločili, kolikor so se najbolj mogli. Ne? In danes to se mi zdi lahko razumemo, seveda je pa zdaj ta proces, preko razkrivanja resnice in pa nekak sprijaznjenja s tem, da to je tako bilo, se meša seveda zdaj s temi čisto aktualnimi političnimi delitvami in zaradi tega se včasih zdi, ne, da se ne premaknemo.
Imamo tudi zato takšen odpor do tega, kar predlaga nekdo, ki je z drugega brega.
Ja, ko je enkrat polarizacija tako daleč, da karkoli nekdo predlaga, tudi če je enaka ideja, ki bi jo tudi mi predlagali, bomo rekli ne, sam zato, ker prihaja iz nasprotnega tabora, se pravi, da smo v bistvu že globoko destruktivni. Se pravi, tudi če je slabo za Slovenijo ali pa slabo za prebivalce, samo da je za nas dober. A ne, tle se seveda potem ta logika sprevrača, ker politika ali pa reko, sploh javni diskurs ne sledi več temu, kaj je skupno dobro, kaj je dobro za vse, ampak samo še za en partikularni interes, ne, kaj je dobro za me, tudi če korekoč svet propade.
No pa, če se zdaj ozreva na aktualen primer pandemije, v kateri živimo, Kako gledate na tiste, ki trdijo, da je korona izmišljanja, da gre za teorije zarote, zakaj jih ne prepriča niti število bolnikov v bolnišnicah? Je to mogoče način obrambe pred nevarnostjo ali politična igra za dosego nekega cilja?
To se tudi vsi sprašujemo. Prvič, kakšni so razlogi za ta porast teh lažnih novic in teh, rekel, izmišljenih teorij zarote in manipulacij, ne vem česa, a ne? In kako ravno zdaj, ko bi preko ljudje se mogli strezniti, je to se še povečalo, ne? Še povečal se vpliv teh govoric in retvitanih delih izmišljenih teorij, ne? Delno mislim, da niso vzroki samo v tem trenutnem stanju, ampak tole naraščajoč vpliv medijev in pa teh ljudi, ne, teh, ki imajo prek svojih sledilcev precejšen vpliv, to narašča že nekaj let. Ne? In očitno smo spregledali, da v bistvu zadi, očitno je na zelo, jaz bi se rekel, patološka struktura ljudi, ki to izkoriščajo na vsak način, gre jim za denar, gre jim za vpliv in pri tem v bistvu smo zelo slabo zaščiteni, dokler te novice pridno delimo, in verjamemo, jih prebiramo in se hkrati potem cela družba s tem okuži. To po moje je hujši virus skoraj od tega, ki ga zdaj prestajamo, je ta virus tega hlastanja za takimi informacijami. In dokler bo povpraševanje za takimi informacijami, bo seveda tudi ponudba in ta, kot vidimo, je čedalje slabša.
Zakaj pa smo ljudje tako naivni, da verjamemo takšnim novicam?
Ja, to je ta pravo vprašanje, zakaj. V bistvu tako radi posegamo po teh novicah, a ne? Ker po tistih, kjer jih posegamo, že, to že malo govori, katerim bomo verjeli. Ne? Se to poznamo tudi iz drugih situacij. Ne? Radi slišimo tist, kar potrdi naše vnaprejšnje prepričanje oziroma stališče ali pa eno tako držo. A ne? In če zdaj preberemo nekaj, kar to držo potrdi, kaj zvem, da se je tam v Ameriki zgodil nek rasistični izpad in zdaj, če verjamemo, da je Amerika globoko rasistična, bomo seveda to z veseljem brali, čeprav bomo potem videli, da pravzaprav mogoče pa ni čist kone. Ne bomo preverjali te informacije, kaj se je res tam zgodilo, mogoče je to nekdo malo napihnil. Takrat je že prepozno, mi smo že, a ne, ta val nas je že zajel in jaz mislim, da bolj ko smo negotovi, preko če smo v tem sedanjem tempu življenja, večji ko je stres, bolj se naša pripravljenost odpreti se za širok spektr informacij, odpreti se za debato, odpreti se celo mogoče za kritiko naših stališč, če dalje manj smo za to pripravljeni. In takrat, reko, res prav hlastamo po informacijah, ki nas bodo v tej stiski, reko, v tem stresnem dopoldnevu, ki ga recimo živimo, ki nas bodo malo potolažile, to je seveda informacija, ki nas potrdi v tistih prepričanjih, ki jih že imamo. Ne vem, ne? Ta je lopov, ta krade, vedel sem, da je tako, imam prav, a ne, in tam imam prav, nam seveda sicer kratkoročno, ampak pomaga iti čez take težke dni. Ker je pa tega zdaj če dalje več, ne, ker je takih ljudi, ki imajo težke dni, če dalje več, hkrati so pa informacije tako rekoč čist pri roki, je to tako, kot da bi, a ne, se zasvajali, kot da bi bili odvisni od teh informacij, ki nas kratkoročno to lažijo.
Gre torej za lažjo pot?
Ja, absolutno lažja, kot da ti nekdo reče, čaki posluši, daj prever, a si to prebral, si uno prebral, odkot ta informacija. Ne, to me ne zanima, ker potrjuje moje prepričanje, ne, in mi da mečkem poguma za naslednji dan ali pa za naslednji teden in jaz to zdaj mirno pošiljam naprej in živim v te otvari. Celo če vem, da je otvara, še vedno živim v njej, še vedno jo delim, zato ker si mislim, ne, tudi če ni čisto res, mi pa dober dene, ne. Pa nagajam s tem nekomu drugemu, ne, recimo, ne.
No, med temi so na primer tudi gibanje osveščeni prebivalci Slovenije, ki so danes pred parlamentom sklicali protest, v katerem opozarjajo pred represijo. Kaj bi jim vi odgovorili? Se po vašem mnenju sploh zavedajo, da nosijo odgovornost za zdravje vseh ljudi?
Ja, to jim pač bi vsi radi dopovedali. Ja, mislim, da je to čist tehtno, a ne? Da zdaj v tem trenutku kršati eno osnovne tele ukrepe pomeni, da pomagaš virusu. Ne? Ampak jaz mislim, da tega ne bi razumeli. Oni bi to razumeli kot še en dodaten napad na to, njihovo ogroženo, rečemo, držo, pa ne vemo, zakaj je ogrožena, dvomen, da je ogrožena od sedanje, rečemo, vlade, ne, lahko pa, ne, to zdaj pustimo odprto, ne, bodimo tle tudi mi tako široki, da je možno, da vendar se nekdo počuti ogroženega, mogoče dejansko ogrožen, vsekakor mu pa zato ni treba ogrožati drugih. In tukaj verjamem, da smo vsi ogorčeni, ko vidimo to zanikanje, ne, vseh teh naporov in hkrati še, ne samo zanikanje teh naporov, še eno proti zgodbo, ki pravi, da so v bistvu te napori malenkostni v primerjavi s tem, kaj se v resnic zadi dogaja, tako kot sva rekla, ne, to je pa zdaj represija in prevzem ne vem česa in pod v totalitarizem in tako naprej. Ne, zdaj tisti, ki smo malo to študirali, kako nastanejo take totalitaristični režimi, a ne, s kakšnim nasiljem, s kakšno strahovlado, seveda se lahko temu sam čudimo. Ne.
Premier Janez Janša je v torkovem nagovoru prebivalcem Slovenije med drugim takole dejal. Izkoriščanje svetovne zdravstvene krize za rušenje je zloraba stiske, je zavržno, nič vredno početje. Kako bi to ti njegove besede komentirali?
Ja, jaz bi se s tem globoko strinjal, ne, ker no, se zadnje imamo vendar v Sloveniji ta model iz druge svetovne vojne, ko je nekdo stisko ljudi izkoristil v bistvu za svoje partikularne interese, za prevzem oblasti in to nasiln, oborožen, kjer je bila ves čas v ozadju pač ta ideja, da tudi če komu vzameš življenje, če koga ubiješ, nič hudega, ker si jaz to lahko prvošen, ker imam tak plemenit cilj zadi in ker bo se bo potem vse drugače. Ne? Mi imamo že en tak model in jaz verjamem, da se ob enem takih protestih prebudijo tudi te zelo globoki pa po svoji upravičeni strahovi, da bo nekdo eno tako napeto, kaotično situacijo izkoristil za kriminalna dejanja, zločinska kriminalna dejanja. Mi nismo še tok deleč, da bi to, rekel, da bi to zgodbo ali da bi to travmatično preteklost zaustavili in dosegli en no soglasi glede tega, da to ni v redu.
Doktor Tomaš Erzar, bi pričakovali, da se bomo v teh zahtevnih razmerah kot narod vendarle bolj povezali?
Ja, jaz upam, da se bomo, ker le mislim, da ena prijazna in resnična beseda vendar ne govori več ljudi, kakor še tako internetno hujskanje in zavajanje. Ker mi bomo s časom vendar spoznali, da je internet eno veliko slepilo po tej plati. Se pravi to, kar smo prej govorili o tem iskanju informacij, ki me potrjujejo, jaz mislim, da se bo to izpelo. Ker koliko časa lahko, se lahko tako zavajaš? No, se zadnje moraš iti enkrat v službo in začeti delati in poiskati to, kar te v življenju veseli, se povezati z ljudmi, ki so tudi pripravljeni prevzeti odgovornost za situacijo in so pripravljeni delati in je to ena drugo izkustvo, kakor to, če jaz za ekranom, tako rekoč, urejam svet. Svoj in tuj in mislim, da sem že tako rekoč zmagal. Jaz mislim, da bomo eno distanco do tega zavzeli, ne, se pravi do teh internetnih novic, da bomo manj hlastali za njimi. S tem pa jaz vidim en velik potencial tudi za več tega družbenega dialoga, se pravi, ko se ljudje usedejo z eno okroglo mizo in so sposobni drug drugmu pogledati v oči, in seveda govoriti o argumentih, o tem, kaj ljudje doživljajo, o njihovih stiskah in trpljenju. In mislim, da take naklonjene, prijazne besede bodo obrnile situacijo v drugo smer. Jaz mislim, da je to zdaj en ekstrem, a ne? Tako kot večkrat se družba zaleti v en ekstrem, pač nasede eni skušnavi ali pa se požene v eno smer, kjer računa, da bo na hiter način prišla do ene rešitve, ne, do večjega premoženja ali do večje moči, potem se seveda izkaže, da je bilo tisto eno veliko slepilo in se potem družba vrne, eno ravnotežje. Ali pa celo v drugo smer, celo v pozitivno smer, ker smo se nekaj naučili iz tistega prvega ekstrema.
Pogovor s profesorjem za zakonsko in družinsko terapijo, doktorjem Tomažem Erzarjem, je pripravila Marjana Debevec. Ponovili ga bomo v nočnem programu ob 23. uri in 30 minut. Pravkar pa smo prejeli sporočilo po poročanju časnika Večerje pred parlamentom v naši prestolnici v tem trenutku podjujano vzdušje. Slišati je bilo tudi nekaj pokov. Policisti so obkolili območje območje posamezni protestniki izvajajo provokacije, zaznali pa so tudi pretepe med samimi protestniki. Parlamentarni odbor za notranje zadeve je včeraj potrdil predlog zakona o finančni razbremenitvi občin v višini skoraj 70 milijonov evrov. Država bo od občin prevzela financiranje obveznega zdravstvenega zavarovanja za brezposelne slovenske državljane in za otroke do 18. leta, ki se šolajo in niso zavarovani kot družinski člani. Prevzela bo tudi financiranje nalog družinskega pomočnika in mrliško pregledne službe ter občine razbremenila v administrativnem smislu. Predsednik Združenja občin Robert Smrdel je zadovoljen in verjame, da bo zakon podprt tudi v tretjem branju v državnem zboru. V povezavi z epidemijo je povedal.
Je pa treba reči, no, da večino stroškov, ki so direktni, predvsem iz zornega kota, recimo stroškov vrtcev, da so zdaj vrtci zaprti, oziroma za tisti del, ki bodo zaprti, se krije strani države, tako da tukaj te čist direktne stroške tudi za civilno zaščito je tukaj vlada sprejela dokaj korektne ukrepe in se financirajo, seveda se financirajo strani državnega proračuna. Seveda je pa teh usporednih drobnih stroškov ogromno in ja, s to razliko v poprečnini mislim, da bomo v veliki meri lahko te stroške pokrili.
Drugi val pandemije COVID-19 sproža izjemno negotovost in uničuje upanje na hitro okrevanje, izpostavlja Evropska komisija v jesenski gospodarski napovedi. Območju evra za letos napoveduje 7,8-odstotni padec bruto domačega proizvoda, kar je nekoliko bolje kot julija, ko mu je napovedala 8,7-odstotnega. Obeta se rast v prihodnjem letu, v primerjavi z julijem občutno se je poslabšala s 6,1 odstotka na 4,2 odstotka. Opazovalna misija Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi očita ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu hudo zlorabo položaja, ker trdi, da je bil na torkovih volitvah ogoljufan in ker zahteva ustavitev štetja glasovnic. Najbolj skrb zbujajoča stvar je, da je to storil kot vrhovni poveljnik z vsem predsedniškim pompom, je dejal vodja Ovsejeve, opazovalne misije na volitvah v ZDA. Po projekcijah medijev ima Trump trenutno zagotovljenih 214 elektronskih glasov, njegov demokratski tekmec Joe Biden pa 264. Za zmago je potrebnih 270 elektorskih glasov. Britanska vlada bo schemo, v kateri s subvencijami podpira ohranjanje delovnih mest, podaljšala do konca marca, je danes sporočil tamkajšnji finančni minister. Država plačuje do 80% plač delavcev na čakanju oziroma največ 2500 funtov mesečno. Za obdobje do januarja bodo lahko samozaposleni prejeli do 7500 funtov. Ali je bila odločitev o podaljšanju pravilna, bo vlada znova ocenjevala januarja. Začetka marca je bilo za čakanje na delo na otoku porabljenih več kot 50 milijard funtov. Sredstva je prejelo okoli 9,6 milijona ljudi. Belgijski preiskovalci so po poročanju tamkajšnjih medijev preprečili teroristični napad dveh simpatizerjev skrajne islamske države. Aretirali naj bi ju pretekli konec tedna v bližini meje z Nemčijo. Oba sta še mladoletna. Pred aretacijo sta na posnetku, ki je bil objavljen na internetu, zaprisegla zvestobo ISIS-u. Primer naj bi bil povezan s ponedeljkovim napadom na Dunaj, oziroma se upravičujem, primer naj ne bi bil povezan s ponedeljkovim napadom na Dunaju. Na Švedskem je število žrtev COVID-19 preseglo 6000. Tamkajšnji premier je zaradi primera okužbe v njegovem socialnem krogu v samoizolaciji. Opozoril je, da se razmere slabšajo in da so razmere resne.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Za lepšo bodočnost je geslo 25. misijonske tombole, ki jo to nedeljo pripravlja Iniciativa Angola, dobrodelno mladinsko društvo Išent Primoža v Podjuni na avstrijskem Koroškem, ki deluje po zgledu Don Boska in zbira sredstva za izobraževalne in zdravstvene projekte v Angoli. Tombola bo zaradi znanih razlogov letos potekala le po spletu. Prenos bo prosto dostopen na Facebook strani društva Iniciativ Angola. Delija Štern je za slovenski spored ORF povedala.
Mi smo zdaj tedna dolgo pobirali darove in tudi pisali in prosili vsem, da naj prinesejo stvari, katere lahko potem damo za tombolo. Mi smo tudi letos drugače prodajali svečke, to se pravi, da smo letos tudi prodajali čez internet in tombola bo potekla tako, da bo čez Facebook livestream. To se pomeni, da lahko vsak ostane doma in zasleduje po telefonu ali po laptopu tombolo. In če zmagaš nekaj, dobiš klic, mi pokličemo zmagovalca in da lahko pride potem podar.
Izkupiček bo namenjen otroškemu vrtcu v Bengoeli, kjer domboskove sestre nudijo pedagoški program ter zajtrk in kosilo 200 najrevnejšim otrokom ter Iniciativ Angola šoli v Kitili. Do srečki je še mogoče priti, piše na spletni strani angola.at.
Bela tehnika, televizorji, mali gospodinski in drugi aparati. Enostaven nakup s klicem na 01-362-60-00. Dostava na dom ali prevzem na prevzemnih mestih. 01-362-60-00. Big Bang.
Ponoči se bo postopno jasnilo, v petek bo pretežno jasno, zjutraj bo po kotlinah nekaj megle in nizke oblačnosti. Na Primorskem bo še pihala šibka burja, najnižje temperature zjutraj bodo od 1 do 5, v severnih krajih okoli nič, na Primorskem okoli 8, najvišje dnevne od 10 do 14, na Primorskem okoli 18 stopinj Celzija. Soboto in nedeljo bo jasno, zjutraj bo marsikje slana, po nekaterih nižinah pa megla. Tudi v ponedeljek še ne bo večje vremenske spremembe. Vreme po Sloveniji ob 18, Ljubljana oblačno 11, Koper 16, Celje 11, Murska Sobota in Postojna pretežno oblačno 10, Novo mesto oblačno 10, Ilirska Bistrica, Idrija, Metlika in Podčetrtek 10, Logatec in Slovenske Konjice 9, Maribor, Kočevje, Gorenja vas 8, Slovenj Gradec oblačno 8, Babno Polje in Rateče 7, Lisca oblačno 5 in Kredarica oblačno minus 1 stopinja Celzija. Zaradi prometne nesreče je promet oviran na gorenjski avtocesti na izvozu Radovljice proti Ljubljani. Zaradi prometne nesreče je promet oviran tudi na mariborski vzhodni obvoznici pred Rogozo proti Dragučovi. Predmet na vozišču ovira promet na Vipavski hitri cesti pred Ajdovščino proti Italiji. Na Vipavski hitri cesti med Ajdovščino in Nanosom ter na regionalni cesti pod Nanos Manče Vipava je zaradi burje prepovedan promet za počitniške prikolice. Police hladilnike in vozila s ponjavami do 8 ton. Zastoj tovornih vozil je na Dolenjski avtocesti pred mejnim prehodom Obrežje proti Hrvaški. Čakalna doba je na mejnih prehodih Obrežje, Starod in Gruškovje. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva. Uredila jo je Silvestra Sader. Tehnična izvedba Marko Zupan. Brala sem Mateja Feltrin-Novljan. Ura je 18:29.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.